Radio Kapi.
Batata ba mama ba kundi aluzolo benu mebaka jiliwa kwa kulanda betu betu mepesa benu mbote pepe tumezalila benu kulanda mbote ya bantangu na ndinga kikongo na ntangu ya nantola kinzuzolo mishe nchwala mupangi kufi ya ntangu ulu ya alu ya isi na betu repidi mkatiji kongo mezwa iso ya kusadisa lukutakanu na kimvuka na monisiko sambu batala na kimvuka inki ya kusala samu na manaka ya kukatuka ya monisiko na isi na betu kulandana na lukanu 2556 ya konse ya sekurite ya Nations Unies. Toa disi ya kizunga maindombe kele Rita Bola bame pesa yandi kifumu na lukanu ya fumu ya insi yandi lenda yandika kisalu na yandi. Na kalemi ba minganga mesi kimisa lukanu sambu ya kumanga kisalu to greve ina bao ya ntikaka na kivuka na sindika national ya ba medecin Sinamed na Mukufi bake lomba ba buidila bau biye kwa toba pesa bau nzila ya kuzinga na luzingu ya mbote. Inda ntangu mtu lumeza pisa benu, luyalu ya insi na betu repiti mkatidi Kongo, pesaka inswa na kimvuka na Monisco sambu, bakutana sambu batala manaka ya kukatuka ya Monisco na kati ya insi na betu kulandana na inabake bukila resolution 2556 ya konse ya sekurite ya Nations Unies. Ya vandaka na lukutakanu ya bukili samaka na fumu ya insi, kilumbu ya tete ya ngonda betu kele na kukila na site ya OUA, na basuku zole ya parlement, buwela diaka premier ministre, na binama ya komisyon spesial ya gouvernement inatindamaka katuka na kizunga Nord Kivu kulandana na mutindu nkangu dasukaka samu na kumanga timoni siko kumona na dekave na ntoto na bau na ina nyoso salamaka na ndilu ya isi la beto la kasindi zabisaka kinati ndinga ya gouvernement. Beto landa Patrick Muyaya na kitini ya iba kilaka beto Elize Chikota. Beto landa kana na mkufi ya ntangu na butembo luzingu ya nkangu pebi salu ya munkita mefutukila mbote na kilumbu azole yai na nima sabala mosi bisalo salamaka vekuna sambu kangu vanda telemina Monisco na kati ambanza butembo ba inzo ya minkiti ba banke pe ba station service bwela daka bisalo nyoso mezibuka bubu yai kulandana na baina nyoso bongisaka lukutakanu ina ya kutelemina Monisco ba meza pisati yake samu na mwantangu sambu kangu kusumba bima mbake na ya mfunu mpamba ve bisalo telemisamaka sabala ya mvimba na suka sabala mekata kuluta mtuadisi ya ambanza butembo komisari superior principal Moa Baeki Teli Roger zabisaka na nkangu na kuvutuka kusala kisana na bao na mtindo kufana kana yakele synergie ya ba association ya ba motocycliste to binati tukutuku kimvuka na bao kuna na Sud Kivu bame zabisa ba, na baina nyoske nataka tukutuku ti ba kudikoti save na mambu ya kutelemila Monisco pamba ve bake zabisa ti bantu kena ta bavwanga ya nyonso ya kutelemila Monisco ya mena tampi lufu na bantu kele bantu ya kena taka batukutuku na yao mvukisa ba motocycliste to ya ba binati tukutuku na Sud Kivu, kelomba na binama na yandi, na kuzola veti basa lila bau na mutindu ya imbi. Chiruza Murigisi boss, zapisaka yao na Rachel Kesembangu, Betulanda.
Ne nous laissons pas utiliser
par Beto kutuyambula veti basa lila beto na bantuina kezola kakukatusa mkengelo na kizunga na beto. Beto kutuyambula veti basa lila beto na kudasuka samu na kutelemila Monisco. Beto kilongisila peke pinga bibampangi na beto ya Sud Kivu na kulemfuka na malongi ya Archevek. Archevek melomba beto na kusala bisambu na mfumu nzambi tiyandu kuwila beto samu na ndembama. Mwono ketu bajaka na mbala yankaka na binamana beto binacha tukutuku ndio beto kile nzo nzambi na kati ya bwala. Beto kile pana samu na kunata ngemba pe samu na kusadila nkangu ya isi ya Kongo. Kansi beto kile pana ve samu na kutula mavwanga na kati ya nkangu. Mwono lokula ntuadisi ya kivuka yai. Mwono kenyomba na binamana beto nyoso ya binacha tukutuku na kuzitisa moyo ya mtu na kuzitisa bampangi na beto ya isi ya Kongo. Peza kabampangi na beto ya Banzenza baina ya Monisco pamba ve nguizani na kati ya luyalu ti Monisco kena kusalama deja samu na kutala iki mutindu ta salama kukatuka ya Monisco na insi na beto.
Kaka na Nord Kivu, mabuta kuluta nkama ambwadi, bametina mtoto na bau na pinga na teritwari ya Walikale, bake na luzingu ya imbi ilu sadisu watamo sikeleve. Bantu inatinaka mavwanga ya kesalama na bamvita kati ya Banyatura, inakenwa na kati ya Bashali Mokoto. Societe civile ya pinga, kena kubokilisa na luyalu ya insi na ba ina nyosu ke pesa kama boko na kusala nyosu samu na kupesa bantu yai ina mefuana samu na luzingu na ba mpamba veba bamekondwa nyosu mefuana samu na kuzingila
kukatuka na kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya tambori ya mekatoa kuluta batu ina mbaba nakatina na bambuala mingi meba kama na ntoto ya bushimo mpe bihendu na nzila kena kukatuka na kalembe mpinga mpe na mpeti na dibwala bihiri baruta bukere lukala hama kifua ngana mpe yankaka na ntoto ya bashili mkoto pagana kutina bankindu kati ya ban mai mai ya nyatura bazungu ya Jean-Marie mpe yina ya nyatura ya major mosku au kipesa ngalu yina yani mosi na munya mwera bimvuka yina simbaka minduki na ndambu yina bagana kukunwanina mtoto bagana kumonisa mpasi na nkangu yao kuzaka nazate batukuza tina mingi na ndambu ya mpinga bagana kuzingina na bakalasi na epe bushimo bakena kutuba te mekondwa bima kudia lusadusu mekondwa kama efana kuzaba te mabimbangi mingi ya kulungana bakena kutuba te kuna kena kunwanina bimfuka yai leta keleve
ya memanisa kuzabana kulandana na lukano mepesama na fumu ya isi mtuadisi ya kizunga mai ndombe kele Rita Bola yani lenda yandika kisanu na yandi mutindu mukanda ya meka tuka na fumu ya isi mezabisa bametula yandi na kie kwa ina na kizunga mai ndombe na ntangu ya kizunga ina kena bankakalakani mingi ya kena bisika toba inzu ya kusadila ve mkangu kena kunwana samuna kukondwa nguizani na kati ya makanda babandi kele na kati ya mbanza mpeba mavuanga ya kena kusalama kuna kuvutusa luyalu ya isi na kati ya kizunga ina yake ya mfunu mpamba ve mkangu fana kuzinga na nguizani sambuti bato misa kizunga na bau mutindu zabisaka ize bolemi mtuadisi ya sute civili ya nyuki Irene Mboma
ya kele ya kuziongama na baka masa ya banzaji mai ndombe kele mosi ya bizunga ya kele mpenza ya kukangama na insi ya Kongo pe ya kele chiba nkakalakani mingi ina Rita Bola mtuadisi ya mpa ya kizunga fana kumanisa mutindu metuba ize bolemo mtuadisi ya kivuka nkangu ya komini rigali ya nyuki kizunga ya ikele chiba nzila ya desert agricole ve ya kubonga ya kile mpina mwinda ve ya kuzieta na kacha ya kizunga kile mpasi samu na kukwenda na bandambu ya nkaka nkambu ke bakaka buatu to balenier samu na kuzieta atati na kishasa na kubakaka bigonza mingi na zulu ya nzadu ya nene ya Kongo kaka mutindu metuba ize bolemo banzo nkanda ya kutunga mbote kele ve kiteso mwasi mpiti banzo ya lusansu yandu mefunda mpijambu metadila lukengelo kisonga nde kibandia batoko mpi binwamu to mavuanga na kacha bankangu na kizunga yandu kebinga Tabola na kupesa mvuto ya mbote na mambu yai nyoso samu tikizunga ya mai ndombe kusa toma katusa mambu yai kivuka nkangu ke vingila mpinde bisalu kuganga mampi kupesa mana batoko kutoma ya bisalu ya bilanga ya kuloba mpi kusansa ya bitwinsi peza kaku wakana ya mbote na kacha bamfumu nyoso na kizunga
na Mbujimayi kuna na Kasai Oriental ba inzo zambi zole ya katolika ba kuenda kabebisa ya au mpe ba mezikisa na inda ya bilumbu zole na bantumeza ba na ve ya kele paroisse Notre Dame ya Lourdes ya kele na colline Sainte ya bakebo kilaka mbu ya Charles na paroisse Saint David pe ina kele na quartier ya kakelenga 2 ya kele na commune ya Dulu ba mambu ina nyoso salamaka na mpimpa ya meka ptua kuluta samu na kumona kilumbu ya lumingu mpe yai ya ntete inda ntangu yai nange Blaise Ndunga la Mayanda
na mpimpa meluta, bantu ya imbi keza bana mbote ve, kutaka na antu anzambi ya libunda katoliko Saint David kevanda na komini ya Diulu. Kulanda bimbangi, bantu ya imi mwangisaka mielu ya sakristi, pi bonataka biti ya plastik na ntwala ya kutina. Na mpimpa ya lumingu meluta, bantu ya imbi tulaka mpi tia na antu anzambi ya libunda katoliko Notre Dame de Lourdes ya colline Saint Mbuya Charles. Kure ya antu anzambi ya isa bisakande, bisadilu nyoso yokamaka tia. Bantu kevanda na finakani ya parwasi ya itendula kati, bantu ya yaembi loza kabisa dulu ya nkaka betu bokilaka na falansa obje sakre na kutina na bao. Mtuadisi ya mbanja Mbujimayi, mbuta luida ontumame kumaka na kifulu ina za bisa kati, muhibi ya ikevanda ina betu bokilaka na falansa reglement de compte. Yabaka lukanu samuti dikabu ya mutindu ya kulandaka na ver. Na lueka ya diocese ya Mbujimayi, ata kima mosi veke tubama tina ntangu ya hii. Na lueka na bao, bapulisi yantikaka kisalo ya kusosa kusaba na masonga nyoso mambu ya ike salama.
Na kalemi ba minganga mesiki misa kumanga kisalu to greve ina bayandika kana kimvuka na syndicat national ya ba médecins to sinamed bakelomba ti ba bodi la bau luzingu ya mbote na kisalu na bau greve ina to kumanga kisalu mendi mama mpeame monana mingi na hôpital général à référence na clinique universitaire wapisika bakelomba na ba minganga nyoso la kuzitisa kumanga kisalu betulanda Paul Kapami yani kele secrétaire adjoint ya ketala mambo ya administration ti mpe finance na sinamed yani tubaka yao na ntwala pole munanga betu bambula beno moyo ti katuka ngonda ya sambanu sinamed yandikaka greve to mangaka kisalu na mwa bitini fiotifioti kasi ntangu yai pamesiki misa yao na kati ya kizunga peda mbanza ya mvimba betu sugisa na ntangu yai ya ntwa disulu ya insi na beto mebongisa yandika bilumbu zole ya gonda mpe mfula beto kele tina bilumbu iya awa na Kinshasa lukutakanu usambu na kufiongunu na manaka ya kutanina mpe kupesa ndola na bankesa la bantu ya imbi na kubaka bao na kingolo lukutakanu yai ya bilumbu tatu ya tapesa nzila na insi na kuzwa ntiku kuyantete samu na kupesa ndola na bantu ke baka bankento na kingolo mpe kutula na ntwala inswa ya muntu awa mesuka bansango beto bongisa samu na kupesa beno mapangi ya luzolo matondo mingi na beno nyoso zibula kama kutu samu na kulanda beto beno simbati manaka ya radio na beno angemba radio kapime manisa ve beno lenda landa ya udiaka kulanda ya mbote na beno nyoso